Хардвер от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели, намирам се в приемната на БСП София с професор Георги Михайлов, народен представител и заместник председателя на Столичният общински съвет Милка Христова, с който ще разговаряме за проблемите на София и на софиянци, а и проблемите на всички българи. БСП повдигна темата, свързана с качеството на здравеопазването и реформата в сектора, и внася трети вод на недоверие по тази тема. Професор Михайлов, каква е целта на този вод на недоверие?
Целта на всеки вод като нормален политически инструмент на опозиционните партии и в случая на БСП за България е да се обсъди много сериозно една от най-болезнените теми в българския социален живот, каквато е здравеопазването. Тази тема е болезнена вече от много години. Трябва да се разбере много добре от всеки от слушателите, че последните 9 години една политическа сила доминира в управлението и на здравеопазването. От началото на 44-то Народно събрание Българската социалистическа партия в няколко дебата в пленарна зала обръща внимание, че проблемите не търпят никакво отлагане. В края на декември 2017 година лично министърът, сегашният министър на здравеопазването, представи чисто сърдечно своето виждане, че системата е болна, че трябва да се представи нов модел на системата. В кулуарите на Народното събрание на изрична пресконференция председателят на БСП Корнелия Нинова предложи този модел да бъде надпартиен, тъй като здравеопазването, както и възпитанието на младите хора, както и образованието, както и националната сигурност, това са надпартийни проблеми, това са национални проблеми. За съжаление обаче, ние станахме свидетели 9 месеца по-късно на един направен на тъмно, в кавички, на практика обаче на тъмно модел, който беше загатнат в няколко изявления през лятото от отделни представители на управляващата коалиция и представен през септември на една кръгла маса, без да бъдат предварително запознати участниците в тази кръгла маса, даже и тези, които бяха сезирани като бъдещи основни фактори, които са застрахователите. Те заявиха откровено, че не познават и двата модела, които се представят, и отзвука от тази кръгла маса го виждат всички в социологическите проучвания, в отстъплението от самите управляващи, които започнаха да говорят с благи думи, че става дума за началото на един много-много дълъг разговор, а всъщност става дума за една колабираща система, за изключително недоволство на българските граждани от начина, по който те получават здравни грижи в своята родина, и от необходимостта става дума за бързи, обмислени, оптимални решения. Това е причината, а не моделите, които модели въобще не пипат гръбнака на здравеопазването, не пипат статута на търговските дружества на болниците, не пипат заплащането по лобистки конструирани като цени клинични пътеки. Това е основната причина. Не са думите на управляващите, че прави се вод на недоверие заради нещо, което не се е състояло. Напротив, състояло се е бездействие, много дълго бездействие, пагубно бездействие в областта на здравеопазването, и това налага сериозен дебат. Вод на недоверие е дебат пред обществото, в интерес на обществото.
Каква алтернатива в сектор здравеопазване предлага БСП? В какъв срок и с какъв бюджет? И най-важното, откъде да се спрат парите, които изтичат от системата на здравеопазването?
БСП предложи в своята визия за България, която има идеята да бъде надпартиен документ, национален документ, и затова всички дейци на БСП са в момента на територията на страната и обсъждат с гражданите, не само с симпатизантите на БСП, тази визия, този документ. В него са заложени основните жалони на една реформа в здравната система. Те са свързани с това, че здравната система трябва да бъде оптимизирана, трябва да се развива на регионален принцип, тъй като има много тежък дебаланс между възможностите на пациентите, на българските граждани да получават специализирана или въобще здравна помощ в различните региони на страната. Не трябва да се забравя, че България е предимно планинска държава, че 2 милиона и половина население се намират в отдалечени респективно региони, и не трябва да се забравя, че благодарение на усилията в кавички през тия 9 години на управляващите, в момента 80% от болници се намират в 4 града в България. Всички останали градове имат проблеми и с кадровия ресурс, и с легловата база, и по отношение на отделения, които предлагат специализирана медицинска помощ, която много често е животоспасяваща, и вече не е високотехнологична. Това са рутинни методи. И така, интервенционната кардиология вече не е високотехнологичен метод. Той е рутинен метод в медицината, но до него няма достъп цели области в България. И някои от прехвалените центрове, които сега се рекламират от управляващите в един техен рейд, който и той се превърна в контратеза на визия за България, примерно ще дадем град Смолен, той има от една година отделение по интервенционна кардиология. А преди това, къде трябваше да отидат жителите на тази област? На десетки километри, в състояние, което е много критично, с всички рискове да бъде изпуснат точния момент, когато трябва да се намеси съответния медицински екип. Тоест, става дума за много неща, които са заложени в визия за България, става дума и за отношение към лекарствената политика, става дума за премахване на търговските дружества, които изхвърлиха пациента от центъра на системата като внимание и поставиха в центъра на системата интереса към печалбата, въпреки че гръмко се говори, че търговските дружества, лечебни заведения нямат право на печалба. Това не отговаря на истината. Просто. И даже в срещата ни с Лекарския съюз вчера се прокрадна ироничната забележка от страна на колегите от Лекарския съюз, че за съжаление лекарите виждат в пациентите вече една или друга сума като клинична пътека. В момента, в който я усвоят, интересът към пациента спада критично, той бил експедиран, без да бъде дообгрижен, без да бъде долекуван. Всичко това налага много сериозен разговор, не, а много сериозни промени, и то в близко бъдеще. Още повече, че сега ставаме свидетели в общественото пространство непрекъснато се вече появяват идеите през един закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, което е скандално, че през такъв закон, който не минава на обществено обсъждане, се променят няколко закона, които касаят здравеопазването, създават се мастодонти, тиранозаврични, ужасяващи мега агенции, които имат огромни права. Настъпва, нас ни обвиняват, че искаме да въведеме здравеопазването на Семашко. А какво да кажем за сегашната комисия, която се проектира към Министерския съвет за контрол на медицинските дейности? Тя е БТР, централизиран орган, който напомня за най-мрачните времена от миналото и който има такива прерогативи, че Министерство на здравеопазването и другите звена в системата на здравеопазването не могат да се мерят с неговите права. Всичко това показва липса на визия. Това ще доведе до много тежък дебат в обществото, до големи скандали в обществото, още в близките седмици. И в крайна сметка няма да се случи, разбира се, но това българското здравеопазване няма да спечели. То отново губи темп, отново продължава да бъде критично състоянието на цяла поредица от областни болници, общински болници. Проблемите на хората остават, в редица болници закриват стратегически отделения, както е в Ловеч, както е в Враца, и липсват кадри. Въобще нещата стоят по един, и въпросът за кадрите също е заложен във визията на Българската социалистическа партия, тъй като ние виждаме, че проблема с кадрите е изключително сериозен. Бодряшките приказки, че България се намира в средни позиции по осигурение на лекар на глава от населението, не отговаря на истината, когато се погледне средната възраст на лекарите. Тя е над 55 години. След 10 години ние ще бъдем в кадрова катастрофа. Ако говорим за специалистите по здравни грижи, или както нормално се ги нарича народа, медицински сестри, с тази хубава дума, там вече положението е отчаиващо. Навсякъде работят пенсионерки, всичко изтича. Ние сме се превърнали в един инкубатор за квалифицирани кадри, които изтичат на Запад. Защо? Защото няма достойно заплащане, няма достойна кариера, няма възможност за развитие в регионите на страната. Всички хора не могат да дойдат да живеят в София. Ето това са проблемите на здравеопазването. И тези проблеми ние ще поставим в пленарната зала, да видим какво ще ни бъде отговорено. Че правим дебат за нещо, което сега се предлага, че отказваме спокойния и дълъг разговор. Няма време вече за такива дълги разговори. Ние ги чакаме почти от 2 години в това народно събрание, а нацията ги чака от много години вече.
Професор Михайлов, да ви попитам, какъв е вашият личен пример, в какво състояние оставихте Националната болница по хематология?
Аз заварих болницата с 25 милиона задължения, оставих я с 23 милиона задължения. Така че не смятам, че екипът, с който сме работили през тези две години, когато съм бил изпълнителен директор, не е направил всички усилия да стабилизира едно лечебно заведение, което е със стратегическо значение на страната. По-скоро бих попитал на тези материали, които станах свидетел през последните 48 часа, които се появиха точно сега преди вота на недоверие. Как така тези 8 години преди встъпването ми като изпълнителен директор в длъжност, сега тогавашното ръководство стоеше без да мръдне от своите позиции при всички проблеми и при всички задължения, които се бяха натрупали? 25 милиона задължения. Това е големия въпрос. Защо? И това не е само случая с болницата по хематология. Ако отворите листата на болниците, които имат задължения в страната, университетски, областни, общински болници, вие ще видите, че общия обем на задълженията отива към половин милиард лева. И всичко това говори не за това, което се опитват през последните 6 месеца да говорят в много от нашите срещи, че видите ли, лошо е менажирането. Лошо е управлението на здравеопазването в национален мащаб, начина по който то се финансира, цените по които то се заплаща, липсата на всяква детайлна оценка на дейности, на труда на медицинските специалисти с висше образование, лекари, специалисти по здравни грижи, ако щете физиотерапевти, санитари, всичко това не е изчислено. Всичко това не е изчислено и то създава такива огромни дебаланси, че единствено в България огромната част от лекарите получават мизерни доходи и поради тази причина цели курсове млади лекари заминават извън страната веднага след завършването, а има специалисти, които получават законно по 30-40 хиляди евро месечно възнаграждение. Това са такива аномалии в една от най-бедните страни, да не кажа най-бедната на Европейския съюз, че няма как те да останат без коментар и няма как да не се влезе с един сериозен, разгорещен дебат в пленарна зала, за да се види най-накрая какво е оптималното, кое ще бъде оптималното, или ще продължаваме както по много други въпроси, по въпросите на образованието, по въпросите на социалната политика, да водим тези дълги разговори без никакъв ефект.
Към нашият разговор за здравеопазването ще се включи и заместник-председателя на Столичният общински съвет Милка Христова. Госпожо Христова, какви са проблемите в общинското здравеопазване в София? И още един въпрос. Имаше едно предложение. Центърът по наркомания в Пиротска, като се закрие, там да се създаде една педиатрична клиника за деца. Докъде е стигнало това предложение? Ще види ли то бял свят?
Ще започна с втората част от въпроса. Липсата на специализирана педиатрична помощ е проблем не само за общинското здравеопазване в София, а за здравеопазването изобщо за града. В този смисъл ние не правим разлика от останалите региони на страната. И в нашата програма на Българската социалистическа партия за участието на местните избори, а и за бъдеще, този въпрос е залегнал като основополагащ. За сега все още няма решение за изместването на въпросния център, тъй като не е намерено подходящо място. Общината, разбира се, категорично застава против продължаването на срока на договорните отношения, така че този център ще бъде изместен, но надали това е най-подходящото място. За съжаление, все още няма съгласие в средите на колегите в Столичния общински съвет за необходимостта от изграждането на детска клиника. Има най-различни идеи. Лично аз се ангажирам, групата, която представлявам, да внесе като предложение към инвестиционната програма за 2019 година изграждането именно на такъв център. Други възможни локации, това са един от филиалите на наше ДКЦ, което се намира близо до хотел Хемус, в който са концентрирани голяма част от общопрактикуващи лекари с специалност педиатри. Така или иначе ние го дължим на софиянци, дължим го на децата, дължим го на техните майки, тъй като това е един от, може би, от най-така нерешените проблеми. Що се отнася до състоянието на общинското здравеопазване, мога да кажа, че в последните години то се превърна и все повече се превръща като че ли в ангажимент на Столична община. Т.е. общината се опитва да застане с лице към здравеопазването, тъй като имаше един период от време, когато то беше натикано в килера на интересите ни и беше сериозно неглижирано. Даже аз си служих в началото, когато станах общински съветник 2012 година, си служих с една така метафора, че никога не бих подкрепил общински бюджет, в който парите, които Столична община заделя за общинско здравеопазване, се равняваха по стойност за парите, отделени за прословути ремонт на Лъвов мост. Благодарение на нашите усилия, а благодарение на това, че обществото ни като цяло преоцени проблема с здравеопазването, в това число и общинското здравеопазване, размера на сумите, които се отделят в общинския бюджет за общинските лечебни заведения, е по-голям. И бих искала да кажа, че ако не са 9 милиона за дейности, които Столична община отделя за собствените си лечебни заведения, до сега те щяха да бъдат закрити. Което показва, че проблема с здравеопазването е държавен. Разбира се, проблемите за общинското здравеопазване не са по-различни от тези, които току-що сподели професор Михайлов. Недофинансиране на клиничните пътеки, неглижиране на доболничното здравеопазване. Това означава, че направленията, които се отделят и които джипитата са в състояние да дадат за първичните прегледи, които се извършват в нашите ДКЦ-та и МЦ-та, са недостатъчни, поради което се увеличават изкуствено хоспитализациите, респективно се източва здравната каса. Изключително сериозен е проблема с застаряването на кадрите. Това, ако се отразява по някакъв начин в държавното здравеопазване и частното, то в общинското здравеопазване това е в пъти. Може би най-застаряващите кадри са именно в общинските лечебни заведения. И от тази гледна точка, благодарение на усилията на всички общински съветници, в това число се радвам, че бяха отчетени и наши предложения, започнаха първите стъпки в тази насока. Именно беше създаден фонд, от който се набират кандидати за медицински сестри, на които ще се отпускат стипендии срещу задължението след това 3 години да работят в сферата на общинското здравеопазване. Аз смятам, че тук има много ресурси. За съжаление, все още нашите предложения не срещат разбиране, а именно, ако искаме да задържим младите специалисти, в това число лекари и медицински сестри, ние трябва да, освен да осигуриме тяхната специализация и обучение за сметка на общинския бюджет, трябва да се обърнем с лице към решаването на техния жилищен проблем, който за едно младо семейство е основополагащ. Смятам, че нашата наредба за настаняване под наем в общинските жилища следва да бъде променена, така че да се даде възможност в тези жилища да бъдат настанявани и млади специалисти, които срещу настаняването да поемат ангажимент да работят в нашите структури. Тоест, за лечението на общинското здравеопазване е нужен комплекс от лечение. В кавички казано, но не в кавички като интерес. Надявам се, че това е нашата теза, че здравеопазването няма цвят. Всички сме негови клиенти и тогава, когато става въпрос за неговото оздравяване и перспективи за развитие, всякакви политически страсти би трябвало да бъдат оталожени и да се стремим да намерим наистина доброто разрешение. И тук ще завърша с това. Аз много пъти казвам, че имам една мечта. А тази мечта е в един следващ бюджет, надявам се този за 2019 година, общинското здравеопазване да бъде изведено като приоритет наред с образованието и с транспортната инфраструктура, не за друго, защото социологическите изследвания показват, че самите нужди на хората го изведеха като главен приоритет. А то не би могло да бъде друго. Здравето е основна ценност за всеки един от нас.
И една друга тема, която БСП следи много активно, тя е свързана с качеството на ремонтите. От вчера стана ясно, че фирмата GP Group се отказва от ремонта на трасето на трамвай номер 5 и тунел Железница. Правилно ли е според вас решението на премиера Борисов да извади GP Group от списъка на обществени поръчки и да се възложи проверка на направеното от фирмата до момента? И изобщо БСП продължава ли да следи активно качеството на ремонтите в столицата?
Разбира се, качеството на ремонтите се превърна в тема, дебутирана не само в различните политически групи в Общинския съвет, но и между хората в Столична община. Разбира се, че съм съгласна с това, че трябва да се обследва дейността, но категорично не мога да приема начина, по който един човек, па бил той премиер на България, с лекота заличава резултатите от законови действия по закона за обществените поръчки и решава кой да извършва определени дейности или не. Между другото, този волунтаристичен начин на действие обяснява и защо със всяка година инвестициите в България намаляват, тъй като липсва всякаква предсказуемост на икономическата среда и никое търговско дружество не може да бъде сигурно в икономическата си политика. Не, че не искам в никакъв случай да бъда адвокат на GP Group, но в никакъв случай не мога да приема за състоятелни аргументите, с които дружеството се отказа от по-нататъчни действия. Лично аз съм притеснена за съдбата на ремонта на трамвай номер 5, тъй като там се изтече много противоречива информация. Първоначално госпожа Фандъкова заяви, че след оттеглянето на GP Group поръчката ще бъде възложена на втория класирал се, който обаче е класиран с доста по-висока цена, в порядъка на няколко милиона. След няколко часа размисъл беше казано, че ще бъде проведена нова обществена поръчка, която най-вероятно обаче ще доведе до проблем с усвояването на европейските средства, тъй като това означава нови срокове, нови обжалвания, нова поръчка. Не знам каква ще бъде следващата стъпка, тъй като може би един от най-големите проблеми на управлението на нашия град, а и на страната като цяло, е непредсказуемост. Просто промяната в решенията и едноличното им решаване започна да се превръща в един стил на административно команден, който лично аз смятам, че вече беше забравен. Що се отнася до ремонтите в София, започвам да си мисля, че те започват да придобиват трагикомичен характер. Може би ще излязат прави тези граждани, които в социалните мрежи заявяват, че по-добре е повече нищо да не се пипа от настоящото ръководство на Столична община, тъй като се налага тезата, че едва ли не основното не е да основното е да се усвоят европейски средства. В този смисъл бих дала започнали ремонт пред градинката на Софийския университет. Там се вихри една друга фирма, PST Group. Ще видим. За сега тя усърдно крие качеството си, тъй като е сложила ни много сериозни ограждения, които не смята да премахва, но и въпреки тези заграждения се вижда какъв е резултат. Градинката беше в едно много прилично състояние и беше едно много приятно място за софиянци. В момента нищо от това, което беше направено само преди няколко години, на немалко стойност, е изцяло премахнато и доколкото разбирам, там ще има изцяло ново озеленяване, изцяло нови алеи, при положение, че старите не бяха в лошо състояние. Само по себе си се налага мнението, че всичко се прави не за да се подобри средата, а за да се усвоят едни средства, които са планирани. Що се отнася до качеството? Качеството, според мен, никога няма да бъде постигнато, ако Столична община продължава да гледа на този проблем по начина, по който до сега се държи. А именно, мантрата за това, че не трябва да гледаме обекта такъв какъвто е в момента, до тогава, докато той не бъде предаден, е изключително несъстоятелен, тъй като много пъти съм имала възможността в последните дни, и това всеки един специалист го знае, че едно строителство се състои от отделни етапи. И ако отделните етапи са изпълнени некачествено, няма защо да чакаме окончателното завършване, за да констатираме, че тези етапи са такива, каквито не е трябвало да бъдат реализирани. Още нещо. Тази мантра, която се налага също контрол на контрола, която госпожа Фандъкова на последната сесия на 11-ти така формулира, може би, като изход от създалата ситуация и като едно много добро решение, за мен е несъстоятелна, нелепа и незаконосъобразна. Тъй като в България има закони, тях трябва да ги спазва дори госпожа Фандъкова, и в тях ясно е казано, че надзора върху строителните дейности се извършва от фирма, която в случая е класирана по закона за обществените поръчки. Ако тя не си изпълнява задълженията, реда е съобразно договора или да бъде глобена, или да бъде отстранена. Но да се назначава контрол на контрола, който не съществува като институция и чието разпореждания не са задължителни, за мен е един пиар ход, който може би така в ушите на незнаещите звучи много добре, звучи много ангажиращо и много така стресиращо, може би, за строителя, но в крайна сметка за мен, пак казвам, за мен това не е действащ механизъм. Докато Столична община не признае, че проблема и с качеството е системен и решаването му трябва да започне от техническите задания, от качеството на тяхното изготвяне, от начина, по който се осъществяват обществените поръчки, критериите, които се залагат в тях, и след това контрол по времето на целия процес, резултатът ще бъде такъв, какъвто го виждаме в момента. Ремонт на ремонта, контрол на контрола и похабени публични средства.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с общинският съветник Милка Христова и народният представител професор Георги Михайлов от приемната на БСП София.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.